buenas, somos Mario e Hugo e vamos a presentarvos esta Eurocopa de Alemania do 2024.
No grupo A desta Eurocopa contamos con seleccións como Alemania, Escocia, Hungría e Suiza, que as súas respectivas estrelas, na que na de Alemania contamos con Florian Wirtz, en Escocia con Andrew Robertson, en Hungría con Dominic Soboslai, en Suiza con Xhaka.
E no grupo B atópase o grupo da morte conformado con España, o súa estrella é Lamine Yamal, Italia con Nicolò Varela, Croacia con Luka Modric e Albania con Armando Broja.
No grupo C atopámonos con Inglaterra, coa súa estrela Bellingham, Serbia coa súa estrela Blažević, Dinamarca que conta con Rasmus Højlund e Eslovenia co portero Oblak.
No grupo D temos a Polonia, coa súa estrella Robert Lewandowski, Países Baixos con a súa estrella Xavi Simons, Austria con Laimer e Francia con Mbappé.
No grupo E temos a selección de Bélxica que conta con a súa estrella Kevin De Bruyne, Eslovaquia que conta con Benjamin Sesko, Rumanía que conta co fillo de do famoso xogador Hagi e Ucrania coa súa estrella Dobik.
E por último, no grupo F temos a Portugal con Cristiano Ronaldo, Turquía con xoven Arda Güler, Georgia con Vítek Kvaratskhelia e República Checa con Patrick Schick.
Esta primeira xornada da Eurocopa xa nos deixou algúns resultados, como Alemania 5, Escocia 1, Hungría 1 e Suiza 3.
Despois temos a España 3, que ganou contra Croacia, que non conseguiu marcar ningún tanto, e Italia 2 contra Albania, que meteu só un gol.
Despois temos tamén o Inglaterra 1, Serbia 0, e o Dinamarca 1, Eslovenia 1.
E por último, o último partido, que foi o primer partido do grupo D, que foi un Polonia 1 contra Países Baixos, que meteu 2 goles.
O resto de xornadas seguiránse xogando durante toda esta semana.
Serán Austria-Francia, que se xogará hoxe ás 3, e seguirá cos partidos do grupo E e grupo F.
Para nós, a opinión persoal, creemos que a revelación, bueno, eu penso que a revelación en canto a equipo vai ser ou Turquía ou Ucraina. A decepción penso que vai ser Italia e o ganador penso que vai ser Alemania.
E eu coincido con Hugo na revelación, penso que será ou Turquía ou Ucraina. A decepción pode que sea Croacia e o ganador para min creo que será España. Para min, o mellor partido do que vai da Eurocopa foi o España-Croacia, co resultado de 3-0 a favor dos españoles.
Para min, o mellor partido desta Eurocopa por agora foi o Alemania-Escocia con un 5-1 que me pareceu bastante apultado.
E probablemente o peor partido fose o Italia contra Albania, que foi un mal partido para os italianos, na miña opinión.
Para min, o peor foi o Dinamarca-Eslovaquia, xa que eu vin un partido un pouco aburrido, que non pasaron grandes cousas.
Bueno, iso é todo dos partidos, referente aos partidos, xa estaría. Bueno, para min, o mellor xogador deste torneo polo que vai é Lamine Yamal, probablemente, xa que xogou un bo partido, deixou moi mal ao xogador croata Josko Bardiol, do que se foi moitas veces, numerosas, e chegou varias veces á porta, ainda que non conseguiu meter gol, dado a unha gran actuación do porteiro croata Livakovic.
Eu coincido con o meu compañeiro Mario. Penso que Lamine Yamal é un gran xogador e vai ser, sin duda alguna, unha das revelacións deste torneo. Pero a min gustoume tamén moito o partido de Jude Bellingham con Inglaterra. Creo que dominou bastante o centro do campo, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que fixo un partidazo. Deronlle o premio ao mellor xogador do partido tamén.
Bueno, isto todo, espero que vos vaya ben, un saludo.